Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τα παιδιά μας. Η εβδομαδιαία εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας σε συνεργασία με το ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας, όπου φιλοξενούνται εξειδικευμένοι επιστήμονες γύρω από θέματα εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης των παιδιών μας.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στον ήχο ο Σπύρος Παγιάτης και στο μικρόφωνο η Έλσα Δολιανίτη. Είστε συντονισμένοι στους 99,3 στα FM αλλά και μέσω ΕΡΤΕΚΟ, από όπου και αν μας ακούτε, σας κρατάμε παρέα. Σήμερα ανοίγουμε ένα θέμα που αφορά πολλά παιδιά και ακόμα περισσότερους γονείς. Επαναφήτηση στο δημοτικό, όταν ο χρόνος γίνεται σύμμαχος. Τι σημαίνει τελικά αυτή η απόφαση, πότε βοηθά πραγματικά ένα παιδί και γιατί δεν πρέπει να τη φοβόμαστε? Για όλα αυτά έχουμε σήμερα μαζί μας την κυρία Καλλιόπη Καραΐσκου, ειδική παιδαγωγό και μέλος της επιστημονικής ομάδας του ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας. Καλώς ήρθατε, κυρία Καραΐσκου. Χαίρομαι πολύ που είστε ξανά μαζί μας, γιατί είχαμε συναντηθεί και πέρυσι.
Ευχαριστώ πολύ, καλώς σας βρήκα.
Ας πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την επαναφήτηση στις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού. Ένα θέμα, για να πούμε την αλήθεια, ότι δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο πολλές φορές για τους γονείς. Δεν το δέχονται εύκολα οι γονείς. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς. Δεν είναι εύκολο θέμα. Και όχι μόνο για τους γονείς. Εκπαιδευτικοί και γονείς το πλησιάζουμε με λίγο δισταγμό ή ακόμη και με άγχος.
Τι ακριβώς είναι η επαναφήτηση? Γιατί πολλές φορές το ακούμε. Κάποιοι το ακούν με φόβο, με δισταγμό, χωρίς να ξέρουν τι ακριβώς σημαίνει.
Λοιπόν, η επαναφήτηση είναι ουσιαστικά η απόφαση ένα παιδί να επαναλάβει την ίδια τάξη για να καλύψει μαθησιακά, γνωστικά ή ακόμα και συναισθηματικά κενά. Δεν είναι τιμωρία ούτε ένδειξη αποτυχίας. Είναι μια παιδαγωγική απόφαση που στοχεύει να δώσει στο παιδί το χρόνο που χρειάζεται για να οριμάσει και να σταθεροποιηθούν οι δεξιότητές του. Παράλληλα, δίνει το χρόνο στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς να δουλέψουν στοχευμένα τις δυσκολίες του παιδιού. Οπότε δεν λέμε απλώς μένουμε στην ίδια τάξη για ένα παιδί, αλλά τι θα κάνει διαφορετικά αυτή τη φορά για να βοηθήσουμε πραγματικά το παιδί.
Ναι, ουσιαστικά είναι, επαναφέρεται αυτό που κάποτε ακούγαμε, ότι ένας μαθητής έμεινε στην ίδια τάξη και αυτό γινόταν προκειμένου το παιδί να υποστηριχθεί, να βοηθηθεί.
Μάλιστα, να πάρει τον απαιτούμενο χρόνο.
Ναι, ναι, να πάρει τον χρόνο. Γιατί επιλέξατε εσείς ως ειδική παιδαγωγός να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, γιατί το θεωρείτε τόσο σημαντικό?
Γιατί στην πράξη συναντάμε δύο βασικές δυσκολίες. Από τη μία, οι εκπαιδευτικοί συχνά διστάζουν να προτείνουν επαναφήτηση και από την άλλη οι γονείς δυσκολεύονται πολύ να την δεχτούν. Και είναι απολύτως κατανοητό αυτό. Μιλάμε για μια απόφαση που αγγίζει το παιδί, την αυτοεκτίμησή του, αλλά και τις προσδοκίες της οικογένειας.
Κυρία Καραΐσκου, σε ποιες περιπτώσεις προτείνεται η επαναφήτηση από τους εκπαιδευτικούς? Δηλαδή, πότε ένα παιδί χρειάζεται να επαναλάβει την τάξη?
Η επαναφήτηση δεν αφορά ένα παιδί που απλώς δυσκολεύτηκε σε κάποια κεφάλαια ή είχε μια πιο δύσκολη αδύναμη χρονιά. Συνήθως τη συζητάμε όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν σταθερές και ουσιαστικές δυσκολίες σε βασικούς τομείς μάθησης. Για παράδειγμα, όταν ένα παιδί δεν έχει κατακτήσει βασικές δεξιότητες όπως η ανάγνωση, η γραφή ή βασικές μαθηματικές έννοιες, και αυτό δεν είναι κάτι παροδικό, αλλά επιμένει μέσα στον χρόνο.
Δηλαδή, μιλάμε για επαναφήτηση μόνο όταν υπάρχουν κάποιες μαθησιακές δυσκολίες, έτσι δεν είναι?
Όχι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε. Δεν είναι μόνο θέμα η γνώση. Η επαναφήτηση δεν αφορά μόνο τη μάθηση. Μπορεί να σχετίζεται και με μια συναισθηματική ανοριμότητα, δυσκολία στη συγκέντρωση, μια δυσκολία στο να ακολουθήσει κανόνες στο παιδί. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ένα παιδί μπορεί να γνωρίζει κάποια πράγματα βασικά της τάξης του, αλλά να μην μπορεί να τα αξιοποιήσει μέσα στην τάξη, γιατί δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί, ξεχνάει, δεν προλαβαίνει το ρυθμό της τάξης ή είναι πολύ αργός ο δικός του ρυθμός. Τότε το θέμα δεν είναι καθαρά μαθησιακό, αλλά είναι θέμα οργάνωσης, συγκέντρωσης και οριμότητας. Και αν αυτό το παιδί προχωρήσει στην επόμενη τάξη, εκεί που οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες και ο ρυθμός γρηγορότερος, το πιθανότερο είναι να πιεστεί ακόμα περισσότερο. Οπότε εκεί η επαναφύτηση έρχεται σαν μια ευκαιρία να δυναμώσει σε αυτά τα κομμάτια το παιδί και να συνεχίσει την πρόοδο του τη μαθησιακή.
Μάλιστα. Υπάρχει, κυρία Καραΐσκου, σωστή ηλικία για επαναφύτηση? Ποια είναι η πιο κατάλληλη, αν υπάρχει?
Υπάρχουν τάξεις κλειδιά, όπως η πρώτη και η δευτέρα δημοτικού. Προσπερνάω τον νηπιαγωγείο, όχι επειδή είναι σημαντικό, ναι. Και εκεί είναι πολύ σημαντική η επαναφύτηση στο νηπιαγωγείο. Απλά τώρα εγώ μιλάω από το κομμάτι της πρωτοβάθμιας.
Ναι, κατάλαβα. Έχουμε κάνει αναφορά στην επαναφύτηση στο νηπιαγωγείο, ναι, με άλλη συνάδελφό σας. Αλλά θεωρείτε ότι η Α και η Β δημοτικού είναι οι τάξεις, οι,
ναι,
βασικές.
Οι βασικές. Εκεί κατακτούνται, χτίζονται βασικές δεξιότητες και όσο πιο νωρίς εντοπιστεί πού δυσκολεύεται το παιδί, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι η επαναφύτηση και η ανάλογη παιδαγωγική παρέμβαση.
Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν ενδείκνυται επαναφύτηση, δηλαδή υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία αν και έχουν κενά και κάποιες δυσκολίες δεν πρέπει να επαναφυτίσουν στην ίδια τάξη?
Ναι, δεν είναι λύση για όλα. Δεν προτείνεται όταν τα μαθησιακά κενά είναι μικρά και μπορούν να καλυφθούν με μια στοχευμένη υποστήριξη μέσα στη χρονιά, ούτε όταν το παιδί ήδη βοηθιέται και δείχνει σημάδια προόδου. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι δεν είναι η κατάλληλη επιλογή όταν το βασικό ζήτημα δεν είναι μαθησιακό. Για παράδειγμα, αν ένα παιδί περνάει μια δύσκολη περίοδο, μια μεγάλη αλλαγή μέσα στο σπίτι, ένα άγχος, μια συναισθηματική πίεση, τότε αυτό που χρειάζεται δεν είναι να επαναλάβει την τάξη, είναι να στηριχτεί διαφορετικά.
Όπως?
Να κρατήσει τη ρουτίνα του στην τάξη στην οποία χρονολογικά ανήκει και ας δυσκολεύεται μαθησιακά, αλλά να πλαισιωθεί από παιδοψυχολόγο ή αν χρειαστεί από ειδικό παιδαγωγό.
Μάλιστα. Αναφέρατε πριν ότι και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς δυσκολεύονται σε αυτό το θέμα. Γιατί συμβαίνει αυτό?
Γιατί στην πραγματικότητα η επαναφύτηση δεν είναι μια παιδαγωγική απόφαση μόνο, αλλά είναι και μια συναισθηματικά φορτισμένη απόφαση. Από τη μία πλευρά, ο εκπαιδευτικός καλείται να πει κάτι που ξέρει ότι θα στεναχωρήσει και θα αγχώσει την οικογένεια, και από την άλλη, ο γονέας καλείται να αποδεχτεί ότι το παιδί του ίσως χρειάζεται περισσότερο χρόνο, και αυτό δεν είναι εύκολο για κανέναν.
Θα κάνουμε σε αυτό το σημείο ένα μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά.
Till the end of time, she
Η κυρία Καλλιόπη Καραΐσκου, ειδική παιδαγωγός και μέλος της επιστημονικής ομάδας του ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας, είναι μαζί μας και θέμα μας η επαναφύτηση στο δημοτικό. Κυρία Καραΐσκου, ας ξεκινήσουμε από τους εκπαιδευτικούς. Γιατί διστάζουν να προτείνουν επαναφύτηση?
Θα έλεγα γιατί είναι από τις πιο δύσκολες συζητήσεις που καλείται να κάνει ο εκπαιδευτικός.
Με τους γονείς.
Υπάρχει πάντα ο φόβος της αντίδρασης. Πώς θα το πάρει ο γονιός? Θα νιώσει ότι κατηγορώ το παιδί? Θα θεωρήσει ότι εγώ δεν έκανα σωστά τη δουλειά μου μέσα στη χρονιά? Και πολλές φορές προσπαθεί να προστατεύσει το παιδί ο εκπαιδευτικός και τη σχέση με την οικογένεια. Οπότε αυτή η συζήτηση καθυστερεί, ελπίζοντας ότι το παιδί θα καλύψει τα κενά του. Υπάρχει όμως και ένας πραγματικός προβληματισμός πίσω από τη σκέψη των εκπαιδευτικών. Μήπως η επαναφύτηση επηρεάσει αρνητικά το παιδί? Μήπως το στεναχωρήσει? Μήπως χάσει την αυτοπεποίθησή του? Και αυτό τον κάνει ακόμη πιο διστακτικό. Στην ουσία, οι εκπαιδευτικοί δεν είναι ότι δυσκολεύονται γιατί δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, αλλά γιατί ξέρουν πόσο ευαίσθητο είναι αυτό που έχει να προτείνει.
Βέβαια, είναι αλήθεια αυτό, γιατί και ένα παιδί ξαφνικά χάνει και τους φίλους που έχει δημιουργήσει, γιατί θα προχωρήσουν στην επόμενη τάξη. Και οι γονείς, κυρία Καραΐσκου, γιατί είναι τόσο δύσκολο να το αποδεχτούν?
Οι γονείς το βιώνουν ακόμα πιο έντονα, γιατί δεν ακούν απλώς μια παιδαγωγική πρόταση, το παίρνουν πολύ προσωπικά, σκέφτονται τι δεν κάναμε σωστά, μήπως φταίμε εμείς, υπάρχει αγωνία για το παιδί, πώς θα το πάρει, θα στεναχωρηθεί, θα νιώσει ότι τα κατάφερε. Έχω δει γονείς να λένε να του δώσουμε μια ευκαιρία να προχωρήσει στην τάξη και θα στρώσει στην επόμενη. Ή θα κάνουμε μαθήματα όλο το καλοκαίρι και θα καλύψει τα κενά. Η αλήθεια όμως είναι ότι πίσω από όλα αυτά υπάρχει ο φόβος ότι το παιδί, το δικό του το παιδί, θα μείνει πίσω. Γιατί το παιδί το δικό μου να μείνει πίσω? Τη σκέψη ότι τα άλλα παιδιά θα προχωρήσουν και το δικό τους θα μείνει στην ίδια τάξη είναι δύσκολο να τη διαχειριστούν. Το ουσιαστικό ερώτημα όμως δεν είναι θα μείνει πίσω, αλλά όπως είναι τώρα μπορεί να προχωρήσει?
Σωστά. Πολλές φορές το καλοκαίρι ίσως δεν αρκεί για να καλυφθούν αυτά τα κενά, έτσι?
Ναι. Νομίζω ότι είναι μια ελπίδα που έχουν οι γονείς όταν ακούνε να γίνεται η συζήτηση με τον εκπαιδευτικό για επαναφύτηση.
Πώς μπορεί, κυρία Καραΐσκου, να γεβηρωθεί αυτή η απόσταση ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και γονείς?
Με συνεργασία και ειλικρίνεια. Όταν ο εκπαιδευτικός εξηγήσει με σαφήνεια τι ακριβώς δυσκολεύει το παιδί, γιατί η επαναφύτηση μπορεί να το βοηθήσει και τι θα κερδίσει από αυτή, τότε η συζήτηση αλλάζει. Και από την άλλη πλευρά, όταν ο γονέας νιώσει ότι δεν κρίνεται, αλλά υποστηρίζεται. Στην ουσία δεν είναι ο ένας απέναντι από τον άλλον, είναι όλοι μαζί για το ίδιο το παιδί.
Τι ισχύει τελικά με την επαναφύτηση στο δημοτικό? Ποιος παίρνει την τελική απόφαση?
Η επαναφύτηση στο δημοτικό προβλέπεται από την νομοθεσία, αλλά δεν είναι μία απόφαση που παίρνεται από έναν μόνο άνθρωπο. Είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του εκπαιδευτικού της τάξης, της διεύθυνσης του σχολείου, του συμβούλου και όταν αξιολογηθεί το παιδί, στην απόφαση συμμετέχει και το ΚΕΔΑΣΥ.
Ναι, άρα λοιπόν είναι μία συλλογική απόφαση από... από το σύμβουλο, από το διευθυντή του σχολείου, το δάσκαλο και τους γονείς.
Και τους γονείς. Οι γονείς θα πρέπει να συμφωνήσουν.
Θα πρέπει λοιπόν ο γονέας να συμφωνήσει?
Δεν είναι μια απόφαση που επιβάλλεται, αλλά είναι μια απόφαση που παίρνεται μέσα από διάλογο με τους προαναφερόμενους για κοινή κατανόηση και για το καλύτερο για το παιδί.
Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια?
Η απόφαση βασίζεται στην συνολική εικόνα του παιδιού, στη μαθησιακή του επίδοση, στην πρόοδο που κάνει μέσα στη χρονιά, στην προσπάθεια που δείχνει, στην ωριμότητα και στην δυνατότητα να ανταποκριθεί στην επόμενη τάξη. Δηλαδή δεν κοιτάμε μόνο τι δεν έχει κατακτήσει αυτό το παιδί, αλλά και αν είναι έτοιμο να προχωρήσει. Mm-hmm. Να σας δώσω και ένα παράδειγμα.
Ναι.
Έχουμε ένα παιδί στην πρώτη δημοτικού που φτάνει το τέλος της χρονιάς, τώρα είναι και ο καιρός για να προταθούν οι επαναφητήσεις, και δυσκολεύεται να αναγνωρίσει τα γράμματα. Δεν μπορεί να διαβάσει απλές λέξεις. Δεν μπορεί ακόμα να γράψει το ονοματεπώνυμό του. Δεν γνωρίζει αριθμούς. Παράλληλα, χάνει και εύκολα τη συγκέντρωσή του. Δυσκολεύεται να ακολουθήσει οδηγίες. Και αυτά τα βλέπουμε ότι δεν εμφανίστηκαν το τελευταίο διάστημα, αλλά είναι σταθερές δυσκολίες. Τότε προτείνεται η επαναφήτηση ως ευκαιρία χρόνου, ορίμανσης και κατάλληλης παρέμβασης, ώστε να κατακτήσει τα βασικά που θα πάει στην επόμενη τάξη.
Το κεδασί. Τι ρόλο παίζει αυτή η διαδικασία, ποιος είναι ο ρόλος του κεδασί?
Μπορεί να έχει σημαντικό ρόλο όταν υπάρχουν πιο σύνθετες δυσκολίες. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα γίνει μια πρώτη συζήτηση γονείς με τον εκπαιδευτικό της επαναφήτησης και καταλήξει το παιδί να αξιολογηθεί, τότε θα αποτυπωθούν οι ανάγκες του, θα καταλάβουμε το προφίλ του και θα εισηγηθούμε και εμείς στην επαναφήτηση. Ουσιαστικά, το κεδασί ενισχύει την απόφαση με επιστημονική τεκμηρίωση.
Άρα δεν είναι μια εύκολη ή γρήγορη απόφαση έτσι όπως μας τα λέτε?
Όχι, είναι μια από τις πιο προσεκτικές αποφάσεις που παίρνονται στο σχολείο και απαιτείται παρατήρηση, αξιολόγηση, συζήτηση και συνεργασία. Δεν γίνεται, δεν προτείνεται η επαναφήτηση με ελαφριά την καρδία.
Σωστά. Αλλά πάντα με στόχο το καλό αποτέλεσμα, το καλύτερο αποτέλεσμα.
Ακριβώς.
Για το παιδί. Η επαναφήτηση τελικά βοηθάει? Ποια είναι τα θετικά της?
Όταν γίνεται την κατάλληλη στιγμή, μπορεί να είναι πολύ βοηθητική. Το βασικότερο θετικό είναι ότι δίνει στο παιδί χρόνο να κατακτήσει βασικές δεξιότητες, να νιώσει πιο σίγουρο, να μειώσει το άγχος της συνεχούς αποτυχίας. Γιατί ένα παιδί που δυσκολεύεται στην τάξη βιώνει καθημερινά μικρές αποτυχίες και αυτό σιγά σιγά επηρεάζει την αυτοεκτίμησή του.
Σωστά.
Έτσι, η επαναφήτηση μπορεί να λειτουργήσει σε αυτή την περίπτωση σαν μια δεύτερη ευκαιρία με ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για να νιώσει το παιδί και να καταφέρει μικρές νίκες καθημερινές.
Μπορεί δηλαδή να ενισχύσει και την αυτοπεποίθησή του?
Ναι, ναι, υπό προϋποθέσεις όμως και σε αυτή την περίπτωση. Αν το παιδί μέσα στη δεύτερη χρονιά καταφέρνει πράγματα που πριν δεν μπορούσε, νιώθει ότι τα καταλαβαίνει καλύτερα, συμμετέχει πιο ενεργά, τότε η αυτοπεποίθησή του ενισχύεται σημαντικά. Είναι πολύ διαφορετικό να πηγαίνεις στο σχολείο και να νιώθεις καλά και να σκέφτεται το παιδί, τα καταφέρνω, τώρα το κατάλαβα.
Σωστά. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ρίσκο αν ένα παιδί δεν επαναφητήσει ενώ το χρειάζεται? Που αν αποφασίσουν οι γονείς,
ναι, μπορεί και να μην
και συμφωνήσουν και οι εκπαιδευτικοί, δεν επαναφητήσει. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ρίσκο?
Το μεγαλύτερο ρίσκο είναι διτό. Είναι πρώτον η συσσόρευση των κενών. Ένα παιδί που προχωράει χωρίς να έχει κατακτήσει βασικά θεμέλια, συνήθως δυσκολεύεται όλο και περισσότερο μαθησιακά στις επόμενες τάξεις. Και τότε δεν έχουμε απλώς μία μαθησιακή δυσκολία, έχουμε και μία συναισθηματική επιβάρυνση. Άγχος, απογοήτευση, χαμηλή αυτοεκτίμηση. Οπότε το θέμα δεν είναι μόνο να περάσει την επόμενη τάξη, αλλά να μπορεί να σταθεί μέσα σε αυτήν.
Υπάρχουν και κάποια αρνητικά?
Ναι, και είναι και σημαντικό να τα αναγνωρίζουμε. Ένα παιδί μπορεί να βιώσει αίσθημα απογοήτευσης με την επαναφήτηση, να δυσκολευτεί στον αποχωρισμό από τους συμμαθητές του. Να έχει το αίσθημα ότι μένει πίσω. Οι φίλοι μου πήγαν στην επόμενη τάξη και εγώ έμεινα πίσω. Αυτό είναι πραγματικό, αλλά ξέρετε τι είναι επίσης πραγματικό? Να πηγαίνει κάθε μέρα στο σχολείο και να νιώθει ότι δεν τα καταφέρνει. Και αυτό μακροπρόθεσμα είναι πιο βαρύ.
Υπάρχει όμως και ο φόβος του στιγματισμού, έτσι δεν είναι? Και κυρίως στις μικρές κοινωνίες, θα έλεγα εγώ.
Ναι.
Γιατί σε μια μεγαλούπολη μπορείς να το αντιμετωπίσεις διαφορετικά. Τι προτείνετε εσείς?
Υπάρχει αυτός ο φόβος, αναφέρεται πολύ συχνά από τους γονείς. Στην πράξη όμως, ο τρόπος που θα βιώσει το παιδί την επαναφήτηση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς θα το πλησιώσουν οι ενήλικες γύρω του. Αν το μήνυμα είναι «μένεις πίσω γιατί δεν τα κατάφερες», τότε σίγουρα το παιδί θα το βιώσει αρνητικά. Αν όμως το μήνυμα είναι «έχεις την ευκαιρία να μάθεις με το ρυθμό που σου ταιριάζει», τότε η εμπειρία αλλάζει.
Υπάρχει περίπτωση η επαναφήτηση να μην βοηθήσει τελικά ένα παιδί? Δηλαδή, ενώ θα επαναλάβει για δεύτερη χρονιά την τάξη, τελικά το παιδί να μην βοηθηθεί?
Ναι, ναι, υπάρχει, συμβαίνει. Η επαναφήτηση δεν είναι από μόνη της εγγύηση βελτίωσης. Αν δεν αλλάξει κάτι στον τρόπο διδασκαλίας, στην υποστήριξη και στην αντιμετώπιση των δυσκολιών, τότε μπορεί το παιδί να ξαναβρεθεί σε παρόμοιες δυσκολίες. Και γι' αυτό λέμε ότι δεν αρκεί η απόφαση, χρειάζεται και το πώς θα συρριχτεί το παιδί και στο σχολείο και στο σπίτι.
Ποιος είναι, κυρία Καραΐσκου, τελικά ο ρόλος των γονέων σε μία τέτοια απόφαση?
Ο ρόλος των γονέων είναι καθοριστικός. Όχι μόνο στο αν θα αποδεχτούν την επαναφήτηση, αλλά και στο πώς θα τη μεταφέρουν και θα τη στηρίξουν στην πράξη. γιατί το παιδί διαβάζει πρώτα το συναίσθημα του γονέα, όχι τα λόγια του. Αν ο γονέας είναι αγχωμένος, θυμωμένος ή απογοητευμένος, το παιδί θα το νιώσει, ακόμα και αν του λέει τα σωστά λόγια.
Ποιος, κατά τη γνώμη σας, θα ήταν ο σωστότερος τρόπος να διαχειριστεί ένας γονέας αυτή την απόφαση?
Το πρώτο βήμα είναι να δώσει στον εαυτό του χρόνο να το επεξεργαστεί. Είναι φυσιολογικό να υπάρξει άρνηση, θυμός, στεναχώρια. Δεν χρειάζεται να πάρθει η απόφαση μέσα σε μία μέρα ή έπειτα από μία δύσκολη συνάντηση με τον εκπαιδευτικό. Όταν όμως ο γονέας καταφέρει να δει την επαναφήτηση όχι ως αποτυχία, αλλά ως μία ευκαιρία στήριξης, τότε αλλάζει και ο τρόπος που θα τη μεταφέρει στο παιδί.
Και πώς θα πρέπει αυτό να υποθεί στο παιδί? Αυτό είναι κάτι που συνήθως αγχώνει πάρα πολύ τους γονείς. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος?
Τους αγχώνει και πολύ δικαιολογημένα. Το βασικό είναι η απλότητα και σε αυτό το σημείο. Το βασικό είναι να είμαστε ειλικρινείς αλλά και υποστηρικτικοί. Μπορούμε να πούμε με ηρεμία και κάτι απλό, όπως θα έχεις την ευκαιρία να ξανακάνεις αυτή τη χρονιά για να νιώσεις πιο σίγουρος και να μάθεις καλύτερα κάποια πράγματα. Και εμείς θα είμαστε δίπλα σου. Καλό είναι να αποφύγουμε φράσεις όπως «δεν τα κατάφερες», «πρέπει να μείνεις πίσω» και να εστιάσουμε στο ότι θα σε βοηθήσει να τα καταφέρεις καλύτερα.
Το να αλλάξει σχολείο ένα παιδί, αυτό είναι καλή επιλογή?
Ναι, σε κάποιες περιπτώσεις το έχουμε προτείνει. Την επαναφήτηση, οι γονείς να είναι ανοιχτοί στην επαναφήτηση, αλλά το θέμα τους να είναι πώς θα είναι πάλι στο ίδιο σχολείο, μήπως το παιδί δει τους συμμαθητές να προχωράνε. Και όντως προτείνουμε και την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Mm-hmm. Θα πάει σε ένα καινούριο μέρος, ειδικά στην πρώτη δημοτικού, θα την ξανακάνει σε ένα καινούριο σχολείο που εκεί θα γνωρίσει πάλι νέους μαθητές.
Και πολύ
και
μικρά
θα
τα παιδιά, ναι. Συνηθίζουν εύκολα.
Ναι. Πιο προσαρμόσιμα.
Μπορούν να δημιουργήσουν καινούριους φίλους, mm-hmm, πολύ εύκολα.
Ναι, και να είναι
σωστά
μια καινούργια αρχή για όλους.
Ναι. Πάντα και αυτό γίνεται πιο εύκολα στις μεγάλες πόλεις.
Ναι.
Υπάρχει κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να προσέξουν οι γονείς?
Ναι, να προστατεύσουν την αυτοεκτίμηση του παιδιού, να μην το συγκρίνουν με άλλα παιδιά, να μην το βαφτίσουν αδύναμο ή τεμπέλη και κυρίως να του δείξουν ότι η αξία του δεν εξαρτάται από την τάξη στην οποία βρίσκεται. Γιατί ένα παιδί που νιώθει αποδοχή μπορεί να προχωρήσει. Ένα παιδί που νιώθει ότι δεν είναι αρκετό δυσκολεύεται πολύ περισσότερο.
Κυρία Καραΐσκου, τι θα θέλατε να κρατήσουμε ως βασικό μήνυμα από αυτή τη συζήτηση? Τι θα θέλετε, είναι αυτό που θα ήθελα να κρατήσουν οι ακροατές και οι ακροάτριές μας, οι γονείς που μας ακούν?
Ότι κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό, χρειάζεται το δικό του χρόνο και ίσως τελικά το πιο σημαντικό που μπορούμε να κάνουμε ως ενήλικες, εκπαιδευτικοί και γονείς, είναι να σταθούμε δίπλα στο παιδί, όχι να το πιέσουμε να προλάβει, αλλά να το βοηθήσουμε να εξελιχθεί. Να απενεχοποιήσουμε την επαναφήτηση.
Να υποστηρίξουμε με κάθε τρόπο το παιδί μας.
Ναι.
Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μιλήσαμε για ένα θέμα που τελικά δεν είναι ταμπού, αλλά μια ευκαιρία, όπως μας ανέφερε και η κυρία Καραΐσκου, την επαναφήτηση στο δημοτικό, όταν ο χρόνος δουλεύει υπέρ του παιδιού, mm-hmm, και όχι εις βάρος του. Να ευχαριστήσω θερμά την καλεσμένη μας, την κυρία Καραΐσκου. Σας ευχαριστώ για όσα πολύτιμα μοιραστήκατε μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να ευχαριστήσουμε τον Σπύρο τον Παγιάτη που ρύθμισε τον ήχο και από εμένα την Έλσα Δολιανίτη. Να είστε καλά και να θυμάστε ότι κάθε παιδί έχει το δικό του χρόνο.